алмаңыз, қадырман оғарман, сіз азаттықтың таңқы ұқтыруларын тыңдай баштадыңыз. Бүгін 31 октябрь күнгі шаршембі, сіздің қызматта мен Қасым Рахманқұлов, алдыдағы жарым сатта. Генералдық штабтың башшысы Райымберді Дүйшенбиевтен ненесінен әскерді қызматты өтесі ошто офицерлер арасында чоң чуменен аяқтады.
Бір айдың ішінде ал бір де сабаққа қатышқан емес. Ал жөнеле санчаста жатып, оқу борборының территориясында шлепка киіп алып, шорт киіп алды, қызмат өтеді.
Қыш босоғыда тұрғанда Нарын шарындағы мектептерге, бала бақшаларына жана 5 қабатты 6 тұрақ үйіне жылулық беріле
элек.
Бишкекте виш жуктуруп алган тургун иллетин тууралуу коомчулукка жарыялап жиберишти деп эл аралык уюмдарга нааразы. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев 30 октябрда ЖЭБде өткөн жыйында билдирди. Азыркы учурда эки кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жиберилгени белгилүү болду.
Контракты келишимде негизинде бөлүнгөн 386 миллион $ каражат эффективдүү колдонушу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бир нече кылмыш иштери козголгон. Мына жакында четинен тергөө өндүрүштөн аяктаган кылмыш иштери уже сотко жиберилип атат. Азыр өндүрүштө дагы кылмыш иштер бар. Тендерде нарушение болгон фактысы боюнча кылмыш иш козголгон. Ошол боюнча тергөө жүрүп атат. Азыр эки иш Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кетти. Азыр кароо стадиясында.
Быйыл кыш жылдыгында ЖЭБ бузулуп, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишканада тендер мыйзам бузуу менен өткөнү ачыкка чыккан. Техникалык авария жана ЖЭБти оңдоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын пайдалануу боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголгон, бир катар жетекчилер камакка алынган. Жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014-жылдын апрелинде башталып, былтыр августта аяктаган. Ага кеткен 386 миллион $ Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Модернизация иштерин TBA компаниясы жүргүзгөн. Кыргыз тарап бул насыяны 100 миллион $ ашык үстөгүн кошуп 493 миллион $ кылып кайтарууга тийиш. Казакстанда күйгөн автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Январь айында 52 өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган автобус кырсыгы боюнча Казакстандын Ак Төбө шаарында өтүп жаткан соттук териштирүүдө прокуратура 5 айыпталуучуну абакка кесүүнү өтүндү. 30 октябрдагы жараянда прокурор Осман Орун Басар уулу айыпталып жаткан казак чарандары жүргүнчүлөрдүн өлүмүнө күнөөлүү экенин айтты. Ал күйүп кеткен автобуска ээлик кылган Азия Транзит сервис компаниясынын 2 кызматкерин 7 жылга 3 айдоочунун ар бирин 5 жылдан эркинен ажыратууну сурады. Айдоочулар өрт коопсуздугун сактабай адам өлүмүнө себепчи болгон. Ал эми компаниянын кызматкерлери техникалык жактан жараксыз автоунааны коммерциялык каттамга чыгарган деген негиз менен сот жообуна тартылууда. Беш айыпталуучу тең күнөөсүз экенин айтып жатышат. Быйыл 18-январда Казакстандын Чымкент калаасынан Орусиянын Самара шаарына бара жаткан автобус орто жолдо күйүп кетип, андагы жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү каза тапкан. Алардын дээрлик баардыгы Өзбекстандан Казакстан аркылуу Орусияга бараткан эмгек мигранттары болгон. Бул иш боюнча сот быйыл 13 сентябрда башталган. Кыргызстанда ВИЧ спидтен 1873 адам көз жумду. Республикалык спид борборунан алынган маалыматка караганда 2018-жылдын октябрь айына караганда бул илдет менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишини түздү. Анын ичинде 8131 Кыргызстандын жарандары, арасында 645 бала бар. Адистер бул сан бейрасмий эсепте 2 эсе көп болушу ыктымалдыгын билдирип жатышат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсүндө Кыргызстан ВИЧ ылдам өсүп бара жаткан 25 мамлекеттин катарында. Өлкөдө бул ооруну жуктурган адам алгач 1996-жылы аныкталган, алардын көбү эркектер. Орусиянын курамындагы Ингушетиянын конституциялык соту Чеченстан менен чек араны өзгөртүү боюнча келишимди республиканын баш мыйзамына каршы келет деп тапты. Соттун 30 октябрдагы чечиминде белгиленгендей, чечен лидери Рамзан Кадыров менен Ингушетия башчысы Юнусбек Евкуров 26 сентябрда кол койгон келишим референдум аркылуу бекитилмейинче укуктук күчкө ээ боло албайт. Ингушетиянын конституциялык соту бул маселени жергиликтүү парламенттин депутаттарынан түзүлгөн топтун арызынан кийин карай баштаган. Өкүм чыгарардан мурда сот бул ишти токтотуу жана соттук коллегиянын төрагасына ишеним көрсөтпө тууралуу өтүнүчтү четке какты. Чеченстан менен Ингушетиянын жетекчилери кол койгон келишимди ингуш парламенти 4 октябрда жактырган. Жер айырбаштоого мүмкүнчүлүк берген бул макулдашуу бир канча аптадан бери Ингушетиянын өзүндө нааразылык акцияларына себеп болуп келет. Акцияга чыккандар келишимдин негизинде Ингушетияга таандык ири аймак Чеченстанга өтүп кетерин айтып жатышат. Ингушетия менен Чеченстан Совет доорунда бирдиктүү административдик аймак болчу. Советтер союзу ыдырагандан кийин бул аймакта Орусиянын курамындагы эки башка республика түзүлгөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун өмүрүнө коркунуч туулуп жатат деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтан азаттыкка билдиришкенде Илмияновдун бир кишилик камерага өз каалоосу менен которулган. Илмиянов УКМКнын тергөө абагындагы бир кишилик камерага которулганы 30 октябрда кыйноого каршы улуттук борбору тарабынан маалымдалган. Бул аракет анын өтүнүчү менен болгону айтылган. Бул кабардан кийин коомчулукта абакта Илмияновдун өмүрүнө коркунуч барбы деген суроо жарылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалган, ага башкы прокуратура 28 сентябрда кылмыш ишин козгогон жана кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери менен айып таккан. Маалыматка ылайык, Илмиянов былтыр жеке компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алды деп шектелип жатат. Бишкекте бүгүн залкар артисттери Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Гүмүшалиеванын 100 жана режиссер актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган спектакль коюлат. Маданият маалыматына туризм министрлиги кабарлагандай, спектакль Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында болот. Үч таланттын ишмердигине арналган спектакль улуу даражалуу актер деп аталат. Каалоочуларга кирүү үчүн акысыз.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Нуржан Токтоназаров тааныштырып жатат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак уксаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты уга алыңыз. 31 октябрда жана 1-2 ноябрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында 31 октябрда жаан жаап, эртең бүрсүгүнү жаан карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден, Ысык Көл жана Нарын дуландарында 17-22 метрге жетет. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 10-15, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында күндүз 12-17 градус болот. Ысык Көл дубанында 7-12, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолуу райондордо -4 + 1 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салсак, генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин инисинин аскердик кызматты өтөөсү Ошто офицерлер арасында чоң чуу менен аяктады. Бир аскер кызматкери өзүн өзү кол салууга чейин жеткен, дагы бир кызматкер ээлеген кызматынан төмөндөтүлгөн. Аталган фактыларды аскер прокуратурасы тергеп жатат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Азаттыкка Оштогу 36-806 мото аткычтар бөлүгүнүн кызматкерлери Мунарбек Шакенов менен Алманбет Рыскадыр уулу кайрылышты. Алар өлкөнүн башкы штабынын башчысы генерал Райымберди Дүйшөнбеевди тууганда болушуп жөнөкөй кызматкерлерге басым жасап жатканын билдиришти. Аталган аскер бөлүктүн командиринин орун басары Мунарбек Шакенов аскер офицерлеринин ортосундагы чыр генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин энеси бир айлык кызмат өтөөгө келгенден башталганын билдирди.
Катарда жоокер Абдыгул Барсынбек, ал киши Нокен районунан призывать этилген. Генералдын штабтын башчысы да өзү да Нокенден болот. Келген күнүнөн баштап эле бизге командир дивизиянын көрсөтмөсү менен бул бала генералдын штабтын начальнигинин иниси болот, жакын тууганы болот. Ошон үчүн буга каршы эч нерсе, как бы моундай айтканда, дем алып эле өтүп кетсин деген, эч кандай муктаждык кылбагыла, отура берсин, өзүн билгендей кылып жүрө берсин деди. Анан башында биз деле баардыгыбыз офицерлер ичине түшүнбөдүк. Мейли деп коюп эле кайра эле суроо которуп андай мындай деп айтсак, бизге каршы силерге айтты го болду деп эмне эле тийише бересиңер, керек болсо мен генерал майор Дүйшөнбеевдин иниси болом, ага звонит этип баарыңарды энеңерди таанытам деп ачык эле айткан. Бул боюнча офицерлер деле жазып берип атат, сержанттар деле жазып берип атат. Бир айдын ичинде ал бир да сабакка катышкан эмес. Ал жөн эле станцияда жатып, окуу борборунун территориясында шлёпка кийип алып, шорт кийип алып кызмат өтөгөн.
Номер 36-806 мототаткычтар бөлүгүнүн командиринин орун басары Мунарбек Шакенов аскер кызматында 17 жыл иштеген. Өзүнүн айтуусунда 17 жыл ичинде бир да жолу сөгүш алган эмес. Шакенов генерал Дүйшөнбеевдин тууганы, бир айлык аскер кызматына келип кетери менен түрдүү териштирүүлөр күчөп, акырында өзүн Баткенге которуу тууралуу буйрук чыкканын билген. Шакенов жетекчилигинин бул аракетин генералдын тууганына болушуу катары сыпаттоодо.
Жалпы аскердик устав бар, ага ылайык баарыбыз бирдей мамиледе болушубуз керек, көрсөтүлгөн тартипте ар ишти жүргүзүшүбүз керек. Тилекке каршы биздин өдөдө турган командачылык, юристтерибиз бизге каршы, моунду айтканда генералдын штабынын башчысына кошоомачылык кылып бизге каршы иш жүргүзүп атышат. Анысын ачык эле көрүнүп турат. Кечээ деле берген интервьюсунда көрүп атасыңар, бизди жамандап, ал жак жакшы экен деп чыгып атат. Рыск Кадыр уулумду деле өзү мажбурсуз келип жазган деп атат. Аны мажбурсуз келип жазса ал эмне үчүн анда прокуратура кайрылды деген суроолорго да жооп бере албай иштет.
Ошол эле номер 36-806 аскер бөлүктө иштеген Алмамбет Рыск Кадыр уулу буга чейин өзүн өзү өлтүрүүгө бара турган абалга жетип калганын айтып, Оштогу аскер прокуратурасына кайрылган. Алмамбет Рыск Кадыр уулу өз жетекчисине каршы жалган көрсөтмө бергени үчүн абалдан чыгуунун жалгыз жолу катары бир гана өлүмдү ойлогонун айтат.
Бул ошол мен ошо жазгандан кийин бир топко чейин аябай өзүмө өзүм жаман болуп жүрдүм да. Жаман болуп жүрүп анан эмне кылышты билбей уктасам, үйгө келсем баягы бассаң турсаң эле ойго келет да. Эмне кылышты билбей анан айла жок ошол эмеге бардым, военный прокуратура. Ош шаарынын военный прокуратурасына барып ошол жак жактан анан ушул чечимге, ушул нерсени ошо мыйзам жолунда чечип берүүңүздөрдү суранам деп арга жок ошол жашашка иштешке мүмкүнчүлүк болбой калганда анан барып ушу жаздым.
Рыск Кадыр уулу прокуратурага жазган арызында өзүнө өзү кол салууга жеткирди деп 8-чи мототаткычтар дивизиясынын командири Талант Эргешевди көргөзгөн. Муну ал 36-806 аскер бөлүктүн командиринин орун басары Шакеновго каршы жалган көрсөтмө берүүгө мажбур кылган деп түшүндүрдү.
Бул жерде ошол полковник Эргешевдин айтуусу боюнча ошол айтканда ошол бул жерде сен бул ишти кылгансыңар, силер мойнуңа алышыңар керек, силер муну сен жалгыз кылган жоксуң. Мунун үстүңөрдө ошол Шакенов карап турган, ошол указания берген, ошонун да күнөөсү бар, мен билем деп ушундай нерселерди айткан да. Ошо аргасыздан ошентип акыркы жолу ошол кабинетине чакырганда ошол айтсам болгон эмес, ишенген эмес, андай болгон эмес деп түшүнүп катты да, көрсөткөндөй айтсам ишенбей кечке кыйкырып коркутуп.
Алмамбет Рыск Кадыр уулунун арызы боюнча Ош облустук аскер прокуратурасы иликтөө иштерин баштаган кабарланды. Офицерлердин бул арызы боюнча кылмыш иши али козголо элек. Тергөө аягына чыга электигине карабай, Алмамбет Рыскелди уулу кызматынан төмөндөтүлсө, Мунар Шакенов Баткен облусуна которулган. Аскер кызматкерлеринин бул нааразылыгы боюнча башкы штабтан да, Оштогу номер 8-чи аскер бөлүктөн да жооп алууга мүмкүн болгон жок. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кылым шамы уюмдун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан жана алардын басымдуу бөлүгү өз жанын өзү кыйган деп айтылган. Уюмдун өкүлдөрү жоокер өлүмүнө жеткирген окуялар толук иликтенбей, иш сотко жетпей калаарын айтып келишет. Азыр биз менен түз байланышта аталган уюмдун төрайымы Азиз Абдырасулов отурат. Саламатсызбы Азиз айым?
Саламатсыздарбы?
Мына жогоруда айтылгандай, көп эле арызданып кайрылган аскерлердин ата энелери ошол кылмыш иши козголбой калганын айтып даттанышат экен да, анан аскердик прокуратура канчалык деңгээлде ушул көз карандысыз орган? Эмне үчүн ошол иши аягына чыкпай калат? Ошонун себеби эмнеде?
Себеби биринчиден ушул аскер прокуратурасына көз каранды, ошо баш прокуратурага, ошол эле жетекчиликтерге көз каранды. Бул аскер, алар дагы аскер адам болуп эсептелет. Анан али карга карганын көзүн чокубайт дегендей көп нерсени жаап жашырып койгонго аракет кылышат дагы, аны аскердин имиджин сактап калуу ушундай жаман аттуу болбосун деген мындай негиздей, ошентип негиздей беришет да. А чынында жогорудагы лейтенант жигитке мен ыраазычылык билдиргим келет. Ошо ачык айтып ушундай абал бар экен армияда, офицерлер тарабынан мындай ачыкка чыкпай эле келип жаап жашырылып калып жүргөн да, көбүнчө буйрукту аткарышат, аны обсуждать этишпейт, жөнүндө аткара беришет. Анан эч жака барып мындай оюн өзлөрүн кыйналган билдире албайт да аскер адамдары ошондой жагдайдагы барда. Эми бул ачык айтып ушундай басым болуп атат, ушундай терс көрүнүштөр бар деп ачык айтып атканы бул жакшы. Бул эң биринчи көрүнүш болуп атат да ушундайчы. Мурун билип бизге мындай жөн айтканы менен эже ушундай акыбал ушундай сиз түшүнөсүз дегени менен аскер прокуратурасына чейин барып өздөрүнүн командирлеринин кылык жоруктарын ачыктап чыгарган ушул биринчи жолу болуп атат ал жигит мындай баатыр катары эсептеп деле койсок болот. Себеби ал ушу өзүнүн ушул аракети менен башка көптөгөн ондогон адамдардын өмүрүн тагдырын сактап калып атат да.
Анан негизи эле ушул ата энелер кайрылат эмеспи? Анан аскерлер албетте өздөрү кайрыла албайт, алар эмнеден кооптонот? Эң негизги себеби эмнеде?
Алардын мындай да, мына биз Ала Тоо полигонунда болгон алиги алты жигитке карата уруп сабоо кысым болгондо көрдүк да, керек болсо ошол башкы штабтын полковниктери, аскер бөлүгүнүн командирлери, силер жигитсиңер, силер эркексиңер, силер эгер согуш болуп кетсе силер эмне өзүңөрдүн командириңерге ок атасыңарбы, азыр командирлериңердин үстүнөн арыздангандар, бул деген өлкөгө мамлекетке чыккынчылык кылып атасыңар дегенге чейин барышкан да. Анан ошондой ой калыптанып калат. Командирлер урганга, кыйнаганга, басмырлаганга укугу бар экен, биз эч нерсе кыла албайт экенбиз, чыдашыбыз керек экен деп. Анан көбү чыдабай атышат. Анан мына тирүү калгандардыкы эми тирүү калган балдар айтышып мени ушундай кылды дешет. А кээ бирлери чыдабастан, мынакей азыр могу жогорудагы жигит лейтенант болчу, офицер, ошол чыдабай өзүнүн өмүрүнө кол салганга аракет кылгандан кийин ал эми армияга жаңы барып 2 ай 3 ай служба кылган жаш 18-19 жаштагы балдар жөн эле өзүнүн жанын кыйып коюп атат да. А жанын кыйып койгондон кийин бул өзүн өзүн өлтүрүп дейт, сылтоосу эле бир сүйлөшүп жүргөн кызы бар экен, анан ошол кызы турмушка чыгып кетиптир, анан кийин өлүп алыптыр деп ушу бүт эле баардыгына ушул сылтоону айта беришет да. Анын же кызын да эле деген эч ким жок, ата энеси буркурап боздой эле калып кетип атышат.
Ооба, анан бирок сиз айтып атпайсызбы, баягы ошол аскердин имиджин, абройун түшүрбөгөнгө аракет кылат, ошон үчүн жаап жашат депчи. Бирок эми акыркы убакта мындай окуялар байма бай эле коомчулукка чыгып, элдер баардыгын эле угуп билип калбадыбы? Анан мындай системдик түрдө баягы болуп аткан ушул проблемаларды аскердеги бул кантип чечсе болот? Аны башкы штаб менен чечиш керекпи? Эмне өксүк, эмнеде болуп атат? Же коргоо комитети
мененби? Бул аябай жакшы суроо да. Мен 19 июлда баягы президент менен биз жолугушканыбызда мен президентке түз кайрылганмын. Урматтуу президент, сиз бир гана президент эмес, башкы командачы болуп эсептелесиз, кыргыз армиясы сиздин колуңузда, көңүл бөлүңүз деп. Мына ушу акыркы 2 окуяда көңүл бөлдү. Баягы Ала Тоо полигонунда атайын көлдө дем алып жүргөн жеринен келип совбезге ушул маселени коюп кетти. Экинчисинде мына жакында эле Дүйшөнбеков мырзаны чакырып айтыптыр. Эми ушул кулагына кирип калса, башкы штаб болобу, Миноборона болобу, чек ара, бүт баардыгы аскерге көңүл бөлүш керек да. Биз аскерди жамандаш үчүн эмес, ошол 18-19га чыгып ата энеси армияга барып кызмат кылып келсин десе, анан алардын өлүгүн алып атышат. Же болбосо майып болуп калган балдарын алып атат. Ата энени дагы ойлоп атабыз, ошол балдарды да ойлоп атабыз. Армиядагы абалды оңобосо болбойт да. Армияга жакшы тартипти киргизип, ошо жетекчиликтердин жоопкерчилигин чоңойтпосо болбойт. Себеби армияда канча солдаттар каза болсо дагы, эң эле ашып барса ушу бир прапорщиктер же болбосо контрактниктер жоопко тартылып калып атат. Бир дагы жерде командир, Ала Тоо полигонунда биринчи жолу командирге карата кылмыш иш козголуп атат. Майлы сууга карата, майлы суудагы баягы эки колдон ажыраган балага карата, ушу командирдин орун басарына карата кылмыш иш козголду. Эми ошолор дагы тосмо арыз жазып бергиле, бизди кечиргиле, тосмо арыз жазып бергиле деп госпиталда жаткан балага энесине келип кыйнап атышат да. Мен түшүнө албайм да, кантип эки колунан ажырап калып атат да, анан тосмо арыз жазганга ошону уялышса болот да, тосмо арыз сурагандан. Уялбай келип тосмо арыз сурап кыйнап атышат эми. Тиги Ала Тоо полигондогулар тосмо арыз жазып берсин деп жүгүрүп жүрүшөт. А эмнеге башынан тартипти орнотушпайт? Эмнеге балдарды кыйнашат? Эмнеге балдарды ушундай абалга чейин жеткизишет? Ал суроого жооп берген киши жок, эптеп камактан кутулуп кетиш керек.
Түшүнүктүү, рахмат. Биз менен ушинтип таң эрте туруп азын улак маектешкениңиз үчүн чоң рахмат. Азиз айым, мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен түз байланышта кылым шаамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова болду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун учкай тизмектеп өтөйүн. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча тергөө жүрүп жатат. Казакстанда күйгөн автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Кыргызстанда Вич Спиттен 1873 адам көз жумду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрам Илмияновдун өмүрүнө коркунуч туулуп атат деген маалыматтарды четке какты. Бишкекте бүгүн залкара артисттер Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Күмшалиеванын 100 жана режиссер актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган спектакль коюлат. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Тегеранга байланыштуу Вашингтондун санкциялары күчүнө кирээрин алдында Кытай менен Индия Ирандан мунайын сатып алуудан баш тартпай турганын жарыялады. Иранга каршы санкциялардын кезектеги баскычы 5-октябрда күчүнө киргени турат. Ирандын өкүлү АКШнын аракеттерин сындап, бул эл аралык укуктук нормаларга зыян тийгизет деди. Толугураак Сайырбек Бактыбаев айтып берет.
АКШ Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы келишимден быйыл май айында чыгып кеткен. Президент Дональд Трамп ага Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Ошондон бери Вашингтондун Тегеранга каршы экономикалык санкциялары баскыч менен калыбына келүүдө. АКШ ушул айда ирандык 20 компанияга жана банктарга да санкция киргизген. Иранга каршы санкциялардын кезектеги баскычы 5-ноябрда күчүнө киргени турат. Ал Ислам Жумуриятынын экономикасынын өзөгүн түзгөн мунай тармагына каршы багытталмакчы. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф 30-октябрда Вашингтондун аракеттерин дагы бир жолу сынга алды.
Бая ин кешвар митавонад дигаронро бе хатир ин ки канунманд хастанд, бе хатир ин ки аз канун табайят мекунанд, унхаро
Бул өлкө башка мамлекеттерди жазалай алабы? Алар өздөрү канчалык мыйзамды сактап жатат? Мындай ыкма болочокто дүйнө тартибине кесепетин тийгизет. Ошондуктан көрүп жатасыздар, баардык өлкөлөр, биздин кошуналарыбыз да, европалыктар да башка мамлекеттер менен катар бул санкциялык чараларга каршы болуп жатат. Деди Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф. Ирандын Азиядагы ири кардарларынын ичинен Жапония менен Түштүк Корея АКШнын санкциялары күчкө кирээрде андан мунай сатып алууну токтотту. Ал эми Тегерандын эң ири мунай сатып алуучусу Кытай менен Индия мунай импортунан баш тартпачудай. Кытайлык жана индиялык расмий өкүлдөр түшүндүргөндөй, буга дүйнөлүк базарда Ирандын карамайынын ордун толтуруудай башка жетиштүү булактын жоктугу себеп болууда. Кытай Ирандан эң ири өлчөмдө мунай импорттогон өлкө. Ал Ирандан күнүнө 500-800 миң баррель же айына 1.5 миллиард долларлык карамай сатып алат. Индия болсо Ирандан мунай импорттоо жагынан Кытайдан кийин келе экинчи орунда. Анын Тегеран менен мамилеси жакшы. Расмий дери буунун чектөөлөрүн гана тааный турганын, кайсы бир жалгыз жарым тараптардын санкцияларын аткарбай турганын билдирген. Бирок Индия Вашингтон менен да араны суутуп албаш үчүн Иран мунайынан толук баш тартпаса да анын көлөмүн азайтууга барды. Индия мунай керектөөсүнүн 80% сырттан импорттойт. Америкалык расмий өкүлдөр жакында башка мамлекеттер Ирандан алган мунай импортун нөлгө түшүрүү үчүн иш жүргүзөрүн айтышкан. Ирандын бийлиги болсо андай болушу такыр мүмкүн эмес экенин билдирип жатат. 14-октябрда Тегеран университетинде жаңы окуу жылын ачып жатып, Ирандын президенти Хасан Роухани Американын өкмөтүн Ирандын бийлигин алмаштырууну көздөгөн психологиялык жана экономикалык тактика колдонуп жатат деп айыптаган. Иран өзүнүн өзөктүк куралынан баш тартса, ага карата эл аралык санкцияларды алууну камтыган келишимге 2015 жылы Иран, АКШ, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон. Расмий Тегеран келишимдин шарттарын сактап келе жатканын айтса, Вашингтон буга ишенбей жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Бишкекте виш жуктуруп алган 38 жаштагы тургун илдетин тууралуу коомчулукка жарыялап жиберишти деп эл аралык уюмдарга нааразы болуп жатат. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында тартылган видео интернетке чыгып кеткенин, мунун айынан дос тааныштарынын мамилеси өзгөргөнүн айтып Азаттыкка кайрылды. Бирок аталган уюм окуяга тиешеси жоктугун билдирип, түшүнбөөчүлүк болуп жатканын тасманы казакстандык журналист тартып жайылтып жибергенин маалымдады. Санжар Эралиевдин баянын чогуу тыңдайлы.
Көп жерден ушу жапонцу моундай видеодо жүрөткенсиң, чынбы моундай болгорусуңбу деп көптөгөн адамдар суроо бербешти.
Мени видеого тартып, сырымды башкаларга айтып салышты деп, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматкерлерин күнөөлөп жүргөн Жаран аты жөнүн ачыкка чыгарбоону өтүндү. ВИЧ илдетин жуктуруп алганына бир топ жыл болгонун айтты. Өзү Ысык Көлдөн, учурда Бишкекте 13 жаштагы уулу менен жашайт. Жубайы менен ажырашкан. Окуянын чоо жайын мынтип түшүндүрүп берди.
2014 жылы жай убакыттарда болчу. Биздин услуга алып жүрөсүңөр эми чет жактан келип калыптыр, промго эле бизге эле керек тартылып берип койгулачы депчи. Жумуш жагынан кандай болуп атат деген суроо болчу. Дары ичип атасыңарбы кандай деп ошолор болчу. Квартирадан тартылган. И анан мен баламдын сүрөтүн дагы стенадан тартып кетишиптир. Ошондон аны мен өзүм билген жокмун, жакында эле жайында билдим да. Баламдын классташынын мамасы жөнөттү, андан кийин досторуман жөнөтүлдү.
Азыр интернетте аталган видео өчүрүлгөн. Жигит өзү бейөкмөт уюмда иштеп, эл аралык уюмдар менен кызматташып жүргөндүктөн, тасма тууралуу кабардар болоору менен быйыл 21 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Бишкектеги кеңсесине кайрылган. Уюмдун Бишкектеги туруктуу өкүлү Азонио Ажиело ага 3 октябрда жооп берип, кол тамгасы коюлган кат жиберген. Азаттыкка көрсөткөн ал катта видео казакстандык Айгүл Базарова аттуу журналисттин иши экени, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматкерлери 26 июнда автор менен байланышып тасманы өчүртүргөнү белгиленет. Расмий жоопто айтылгандай, Базарова бул видеону 2014 жылы Германиянын Deutsche Welle компаниясынын колдоосунда Бишкекте Европа коопсуздук келишими уюмунун академиясында окуп жүргөндө тапкан.
Кадырман угарман, бул баяндын толугураак версиясын сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Эми аймактан келген баянга кезек берсек, кыш босогодо турганда Нарын шаарындагы 5 мектепке, 2 балдар баракчасына жана 5 кабаттуу 6 турак үйгө жылуулук бериле элек. Буга кошулуп шаардын борбордук аймагында таза суу да 2 күндөн бери бериле элек. Муну жергиликтүү бийлик ремонт иштери менен байланыштырып жатат. Толугураак бул кырдаалда кантип атат? Толуктар бул кырдаалда кантип атат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Таза суу жок, 2 күндөн бери тиричилик кыла албай калдык деген Нарын шаарынын борбордук бөлүгүндө жашагандар ушул тапта шаардын четиндеги булактардан суу ташып айласыз абалга кептелип жаткан учуру. Бул көрүнүш айрыкча көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларын түйшүккө салды.
2 күндөн бери суу жок. Биз коомуна машина менен суу алып келип атабыз, интернеттен, фейсбуктан окуп алып токтойт экен деп анан кээ бирөө укпай калып атат. Алар эмне кылып атат мен түшүнбөйм. Мисалы бир эле мисал айтайын, жаш өтүп калган апа жашайт биздин подъездде. Ал 2 күндөн бери каяктан суу алып келип, каяка мындай туалетке барып атат мен түшүнбөйм. Жок дегенде макул, күндүз оңдой берсин. Жок дегенде түнкүсүн берип койсо биз запас суу алып алат элек. 2 күндөн бери запас суу үстөгөн, туалеттин жыты үйгө чейин жыттан бизге ыңгайсыздык абал жаратып эле атат.
Быйыл июнь айынын этегинде Нарын шаарынын дээрлик тең жарым калкын камсыз кылган таза суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип алмаштыруу иштери башталган. Долбоордун иши 18 айга созулмак, бирок кыш киргиче элди сууктан өксүк кылбоо максатында ишти дагы тездетип атабыз, дейт Нарын шаарынын мэри Эмиль Алымкулов.
Элибиз да туура түшүнөт деген ойдобуз. Себеби деген түшүндүрүп коюшубуз керек. Биз жайлатта жатып алган жокпуз. Жайлатта ушунун баарын жасап коюп кышка даяр эмес мэрия же болбосо суу берилбей атат дегендерге мен айткым келет эле. Биз жайлата иштедик. Бул проект өзү негизи 2.5 километр жол 18 айлык болчу. 18 айда эмдиги жылы март айына бүтүшмөк. Биз буларды ускоренный темпте ылдам бүтүрүп бериле деп ноябрдын 25-ине график түштүргөнбүз. Ноябрдын 25-ине бүтөт бул толук. Бирок ноябрдын 25-инде суук катуу болуп кетпесин деп биз онуна жылдырдык дагы.
Быйыл нарында аба ырайынын тез муздап кеткендигине байланыштуу шаардагы жылытуу системасы 16 октябрдан тарта бериле баштаган. Бирок ушул тапта шаардагы 5 мектеп жана 2 бала бакчада жылуулук токтотулган. Мында сырткары көп кабаттуу 6 турак үйдө да жылуулук жок. Таза суу түтүктөрү алмашып жаткан учурда эскиси улам жарыла бергендиктен бул жайларда күн алыс суу тартыштыгы да маселе жаратып жаткан учуру. Алымкулов бул кырдаалды мектеп окуучуларынын күзгү каникулуна туштаганын, эгер ремонт иштери дагы созула турган болсо, билим берүү министрлигинен балдарды дагы бир жумага таратуу өтүнүчү менен кайрыларын айтты. Өткөн кылымдын 70-80 жылдары союз убагында салынган суу түтүктөрүнүн эскилиги жеткендиктен ушул жылы эле шаарда 80 ашык авариялык абал жаралды, дейт Нарын шаарындагы суу канал ишканасынын жетекчиси Нурлан Максуталиев. Учурда суу түтүктөрү алмаштырылып жаткан жолдун узундугу 2.5 чакырым. Бул иш Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Европа Өнүктүрүү банкынын Нарын шаарын суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо долбоорунун алкагында жүзөгө ашууда. Долбоордун жалпы наркы 25 миллион евроны түзөт. Ал эми баштапкы инвестициянын наркы 5.2 миллион евро. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кадырман Угарманов менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин ООго кече кечинде чыккан Арайгөз Чарай берүүсүн кайталоосун сунуштайбыз. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 31 октябрь, жума ортосу, шаршемби. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Басымдуу бөлүгү салттуу исламды тутунган кыргыз коомчулугу башка диндерге толеранттуубу?
Барсы менен колума тартып эле бирөө чапты да. Кафыр деген сөз уктум да. Кафыр сендерлердин ушундай отношениеле жарашат силерге дегендейчи.
Акыркы 4 жылда 1000 ашуун тажикстандык Сирияга барып террорчулардын тобуна кошулган.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшаарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оолунун атына Түркиянын банкындагы эсебине 6.5 миллион доллар жөнөттүм.
Парламенттин отун энергетика комитети Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы былтыр кыштак аварияны кесепеттерин жоюу жана анын себептерин аныктоо иштеринин жыйынтыгы менен таанышты. Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбаңыз. Режиссердук пульттан мага бүгүн Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө, адегенде Нуржан Токтоназарова даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Нуржан, сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча 2 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев 30 октябрда ЖЭБде өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында козголгон кылмыш иштери Бишкектин 1 май райондук сотуна жиберилген. Ал эми Кытай берген 386 миллион доллар насыяга байланыштуу козголгон кылмыш иштери да четинен сотко жөнөтүлүп жатат.
Контракты келишимде негизинде бөлүнгөн 386 миллион доллар каражат эффективдүү колдонушу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бир нече кылмыш иштери козголгон. Мына жакында четинен тергөө өндүрүштөн аяктаган кылмыш иштери уже сотко жиберилип атат. Азыр өндүрүштө дагы кылмыш иштер бар. Тендерде нарушение болгон фактысы боюнча кылмыш иш козголгон. Ошол боюнча азыр тергөө жүрүп атат. Азыр 2 иш Бишкек шаарынын 1 май райондук сотуна кетти. Азыр кароо стадиясында.
Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети 30 октябрда Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын куруп, ишканадагы кырсыктын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышын талкууга алды. Быйыл кыш чилдеде ЖЭБ бузулуп, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган эле. Ошондон кийин ишкананы оңдоодо бир топ мыйзам бузуулар болгону, тендер өткөрүүдө жоболор одоно бузулганы жана насыянын бир тобу жээлип кеткени, сатылып алынган жабдуулардын баасы жогорулатылганы айтылган. Авария жана ЖЭБти оңдоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын пайдалануу боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголуп, бир катар жетекчилер камакка алынган. Казакстанда күйгөн автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Январь айында 52 өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча Казакстандын Актөбө шаарында өтүп жаткан соттук териштирүүдө прокуратура 5 айыпталуучуну абакка кесүүнү соттон өтүндү. 30 октябрдагы жараянда прокурор Осман Орун Басар уулу айыпталып жаткан казак жарандары жүргүнчүлөрдүн өлүмүнө күнөөлүү экенин айтты. Ал күйүп кеткен автобуска ээлик кылган Азия Транзит Сервис компаниясынын 2 кызматкерин 7 жылга, 3 айдоочунун ар бирин 5 жылга 5 жылдан эркинен ажыратууну сурады. Айдоочулар өрт коопсуздугун сактабай адам өлүмүнө себепчи болгон. Ал эми компания кызматкерлери техникалык жактан жараксыз унааны коммерциялык каттамга чыгарган деген негиз менен сот жообуна тартылууда 5 айыпталуучу тең күнөөсүз экенин айтып жатышат. Быйыл 18 январда Казакстандын Чымкент калаасынан Орусиянын Самара шаарына бара жаткан автобус орто жолдо күйүп кеткен. Андагы жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү каза тапкан. Алардын дээрлик бардыгы Өзбекстандан Казакстан аркылуу Орусияга бараткан эмгек мигранттары болгон. Кыргызстанда ВИЧтин курмандыктары 1873 жетти. Республикалык СПИД борбору билдиргендей, бул өлкөдө ВИЧ жуктурган биринчи адам белгилүү болгон 1996 жылдан ушул мезгилге чейинки аралыктагы көрсөткүч. Өлкөдө быйылкы жылдын октябрь айына карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишини түздү. Анын ичинде 8137 Кыргызстандын жарандары, арасында 645 бала бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда Кыргызстан ВИЧ ылдам өсүп бараткан 25 мамлекеттин катарында. Оорууну жуктургандардын көбү эркектер. Орусиянын курамындагы Ингушетиянын Конституциялык соту Чеченстан менен чек араны өзгөртүү боюнча келишимде республиканын баш мыйзамына каршы келет деп тапты. Соттун 30 октябрдагы чечиминде белгиленгендей, чечен лидери Рамзан Кадыров менен Ингушетия башчысы Юнусбек Евкуров 26 сентябрда кол койгон келишим референдум аркылуу бекитилмейинче укуктук күчкө ээ боло албайт. Ингушетиянын Конституциялык соту бул маселени жергиликтүү парламенттин депутаттарынан түзүлгөн топтун арызынан кийин карай баштаган. Өкүм чыгарардан мурда сот бул ишти токтотуу жана соттук коллегиянын төрагасына ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүштү четке какты. Чеченстан менен Ингушетиянын жетекчилери кол койгон келишимди Ингуш парламенти 4 октябрда жактырган. Жер айырбаштоого мүмкүнчүлүк берген бул макулдашуу бир канча аптадан бери Ингушетиянын өзүндө нааразылык акцияларына себеп болуп келүүдө. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун өмүрүнө коркунуч бар деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтан азаттыкка билдиришкендей, Илмиянов бир кишилик камерага өз каалоосу менен которулду. Ал УКМКнын тергөө абагындагы бир кишилик камерага которулганын 30 октябрда кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирген. Бул аракет анын өтүнүчү менен болгону айтылган. Бул кабардан кийин коомчулукта абакта Илмияновдун өмүрүнө коркунуч барбы деген суроо жаралган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Рамжан Илмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалган, ага башкы прокуратура 28 сентябрда кылмыш ишин козгогон жана кылмыш кодексинин бир канча беренелери менен айып таккан. Илмиянов былтыр жеке компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алды деп шектелип жатат. Буга чейин УКМК Илмияновдун тергөө менен тыгыз кызматташып жатканын жарыялады. Бишкекте бүгүн турак жай алам деп алданып калган үлүсчүлөрдүн көйгөйү тууралуу талкуу болот. Ага парламент депутаттары, мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги, мамлекеттик каттоо, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматтары, ички иштер, юстиция министрлиги, Бишкек мэриясы ошондой эле үлүсчүлөр катышмакчы. Анда үлүсчүлөрдүн укуктарын коргоо маселени чечүү жолдору талкууга алынат. Кыргызстанда акыркы жылдарда курулуш компанияларына акчасын алдын ала берип, бирок батир ала албай жүргөн жарандардын катары калыңдоодо. Ошондой эле Бишкекте бүгүн залкар артисттер Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Гүмүшалиевдин 100 жана режиссер актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган спектакль коюлат. Маданият маалымат жана туризм министрлиги кабарлагандай, спектакль Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында болот. Үч таланттын ишмердигине арналган спектакль Улуу даражалуу актер деп аталат. Каалоочуларга кирүү акысыз. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы Азаттык радиосу деп аталган каналга жазылсаңыз болот. Ошол эле каналдын аталышы орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык Ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү абай тууралуу маалыматты айта кетейин. 31 октябрда жана 1-2 ноябрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында 31 октябрда жаан жаап, 1-2 ноябрда жаан карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден Ысык Көл жана Нарын облустарында 17-22 метрге жетет. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы чүй менен талас өрөөнүндө 10-15, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 12-17, Ысык Көл дубанында 7-12, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолуу райондордо -4 + 1 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаарынын тургуну азаттыкка кайрылып, диний ишенимине байланыштуу үй бүлөсү менен кысымга кабылып, таяк жегенин билдирди. Окуя болгон учурда милициялардын арызына көңүл бурган эмес. Жакында эле Ысык Көлдүн Тамчы айылында жакындары башка дин тутуу деп 25 жаштагы жигит сабалып ооруканага түштү. Укук коргоо органдары факт боюнча кылмыш ишин козгогону менен окуя диний ишенимге тиешеси жок деп атышат. Кыргызстанда башка динге өткөн адамдарды жерген, каза болсо сөөгүн жерге берүүгө уруксат бербеген учурлар катталат. Баш мыйзамда кепилденген диний ишенимдин эркиндиги Кыргызстанда барбы? Басымдуу бөлүгү салттуу исламды тутунган кыргыз коомчулугу башка диндерге толеранттуубу? Темага Канымгүл Эркиева токтолот.
Христиан дининин протестанттык агымына таандык ишенимди кабыл алган Азамат Жамакеевке ушул жазда белгисиз бирөөлөр кол салып, мээси чайкалып, кабыргасынан жарака кеткен. Окуя тууралуу ал буларды айтты.
Ушул жылдын май айында мага кол салышты. Мен ошо келинчегим бар болчу, кечке жок болмалы болчу, чакырып калышты. Барсым эле колуман тартып эле анан бирөө чапты да. Кафыр деген сөз уктум да. Кафыр сендерлердин ушундай отношение эле жарашат силерге дегендейчи. Мен аялым чуркап келип, эмне кылып атасыңар, андай мындай деген шекилде аны түртүштү да. Эртеси күнү милицияга арыз жазган. Бирок кишинин мамилеси көрүнөт го. Бутуп алган оозуңда болот. Сенден тиги түндө деле мастар урушташып, андан сенден жаман болуп атат дегендей.
Жагымсыз окуяны өзүнүн дин ишенимине байланыштырган жабырлануучу милицияга арыз жазып, бирок андан тыянак чыгара алган эмес. Ал Ысык Көлдүн Тамчы айылында катталган акыркы окуя Кыргызстанда диний кысым бар экендигин, бирок көп учурда кылмыш катары катталбай же жашырылып жабылып калаарын дагы бир ирет далилдеди дейт. Азаматтын айтымына караганда, Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги, диндер ортосундагы толеранттуулук жокко эсе. Муну ал өз чөйрөсүнөн эле көрүп жүрөт.
Исламдын көз карашынан карасак, исламга мен ким болуп калам? Мага жин кирип кеткен адаммын да. Мындайча алардын сөзү менен айтканда, менден жинди чыгарыш керек. Бизди тааныган, мисалы үчүн достор, аялымдын көп подружкалары сүйлөшпөй калды да. Болот андай эми кафыр деп кебирдегибир деле айтпаса, бирок баягы мамилелер бузулат экен да.
Конституцияда Кыргызстан секулярдык, динден ажыратылган өлкө деп жазылган. Мындан сырткары кылмыш жаза кодексиндеги жарандардын тең укуктуулугун бузуу беренесине ылайык, диний жана башка ынанымдарына карата адамдын жана жарандардын укуктары, эркиндиктери тикелей же кайыр түрдө бузулганда эсептик көрсөткүчтүн 50 өлчөмүнө чейин айып салынат же 2 айга чейин мөөнөткө камакка алынат деп жазылган. Анткени менен Кыргызстанда башка динге өткөн адамдарды жериген, каза болсо сөөгүн жашырууга уруксат бербеген учурлар кездешип келет. Жакында эле Ысык Көлдүн Тамчы айылында христиан динин тутунганы себеп болгону айтылган 25 жаштагы жигиттин сабалышы боюнча кылмыш иши козголду, бирок милиция буга дин ишенимдин тиешеси жоктугун айтып жатат. Буга чейин Жахованын күбөлөр агымына кирген адамдын үйүн өрттөп, башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай койгон, сыйынуучу жайдын терезесин, чатырын талкалап кеткен учурлар катталган. Бирок Ички иштер министрлиги диний ишенимдерге байланыштуу басмырлоого туш болду деген негизде бир дагы кылмыш иши козголбогонун билдирип жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Жумадыл Мамажанов мындай көрүнүштөр жалпы мыйзамдар жана укук маселеси тууралуу маалыматты жоктугунан ушундай жолдорго барып жатат деген пикирде.
Элдин арасында болуп аткан окуялар албетте бул эчтеке жок деп айтканга болбойт. Болушун каалабайбыз биз деле. Бул боюнча дагы алдын ала профилактикалык иш-чаралар, түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп турат негизи. Баш мыйзам боюнча дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам жөнүндө жана жалпы эле жарандар өздөрүнүн укугу же башкалардын укугу жөнүндө маалыматтары жакшы болбогондугу үчүн ушундай жолдорго барып атат десек болот да. Андан кийин диний сабатсыздыгын айтсак болот да.
Ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Севетов кайры диндерге жакшылык кылуу, аларга садага же зекет берүү же болбосо жардам берүү тууралуу Куран жана хадистерде деле айтыларын белгилеп жатат.
Элдер бир аз ошол нерсеге жол берип аткан учурлар көп эле кездешип атат. Жерге берүү маселеси, башка бир динди тутулгандарды айылдан кууп чыккан ошолор да буга чейин болуп келди да. Үйүн өрттөгөнгө чейин башкандар. Негизинен алып караганда булар ислам динин көз караштан алып караганда эле бул туура эмес, мамлекеттик мыйзамдар боюнча алып караганда эле бул туура эмес негизинен. Исламда дагы ар бир адамга өзүнүн динин тутунууга эркиндик берилет. Башка бирөөнүн тутунган динине аралашканга же анын башка бир динди тутунууга мажбурлаганга дагы эч кандай укугу жок болуп эсептелет.
Расмий маалымат боюнча учурда 3300 диний уюм катталган, алардын 2660 ашууну мечиттер, 490 ашууну христиан, 12 бахаи жана 1 буддизм багытындагы уюмдар каттоодон өткөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кеси бүт барыш чогу, аэропорт барып тозо алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, биздин таңкы берүүлөрдү, бардык эле берүүлөрдү азаттык чекит орг сайтынан аудио версиясын уксаңыздар болот. Эгерде жетишпей калып же кайсы бир макалаларды кайталап укуңуз келсе, сайттын оң жакта турган баскычынан бардык берүүлөр деген бөлүмүнөн бардык ошол таңкы уктурууларды таап жадыбалын тапсаңыз болот. Ал эми биз берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Акыркы 4 жылда 1000 ашуун тажикстандык Сирияга барып, террорчулардын тобуна кошулган экен. Алардын туугандары, жакындарын мекенге кайтаруу аракеттеринде ар кандай окуяларга туш болуп келишет. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Тажикстандык Рахима Халимжанова Сириядан келини менен небересин кайтарып берүүнү убада кылган Туркиянын жаранына 6,5 миллион доллар которуп алданып калган. Рахиманын уулу Асад 2014-жылы Сирияга аялы менен кеткен. 2 жыл мурун ал кагылышууларда каза болгон.
Келиним Шабнам Раккада согушкерлер кыйрагандан кийин күрд армиясынын колуна түшкөнүн, азыр баласы менен эл Хассак аймагындагы качкындардын лагеринде күн өткөрүп келе жатканын айткан. Бул лагерди Бириккен Улуттар Уюму карайт.
Деп Рахима баянын баштайт. 2014-жылы террордук деп аталган Ислам мамлекети тобу бир катар чабуулдарды жүргүзүп, Сириядагы Иль-Хасак аймагынын басымдуу бөлүгүн басып алган. Калган аймактар курдтардын элдик коргоону тобу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө алынган. 2015-жылдын 21-февралында курдтардын отрядтары Ислам мамлекети тобу эл алган аймактарга чабуул жасап, анда Ислам мамлекети тобу аймактан сүрүлүп чыгып, бейкут эл жашаган бир топ жер согушкерлерден бошотулган. Бирок бир жыл өтпөй курдтардын элдик коргоону тобу менен Сириянын армиясынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап быйыл августта гана элдешишкен. Рахима Халимжанова бул эки тараптуу элдешүүдөн кийин Эль-Хасакадан байланышкан келини бир түрк жараны аларды Тажикстанга кайтарууга жардам берерин айтып, акча сураганын баяндайт.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшаарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оолунун атына Туркиянын банкындагы эсебине 6,5 миллион доллар жөнөттүм. Кийин Кемил телефон чалып, банктан акча алганын таанып кетти. 7 айдан бери ага байланыша албай келем. Мен акчаны карыздап алгам. Биз үчүн бул чоң акча.
Дейт учурда Исфара шаарында жашаган тажик аял. Ал эми Тажикстандын ички иштер министрлиги жарандарды Ирак менен Сириядан туугандарын кайтарууга өз алдынча иш аракеттерди жасабоого чакырат.
Тажикстандын ички иштер министрлиги бул окуя тууралуу кабардар. Учурда түрк полициясы менен биздин жаранды алдап кеткен эркек кишинин аты жөнүн аныктоо иштери жүрүп жатат.
Деп билдирген Азаттыктын тажик кызматына министрликтин басма сөз катчысы Умаржони Эмомали. Умаржони Эмомали Тажикстандын тышкы жана ички иштер министрликтери ал жактагы аялдар менен балдарды кайтаруу үчүн бир катар иштерди жүргүзүп жатканын кошумчалайт. Рахиманын келини Шабнам Халимжанова Азаттыктын тажик кызматы менен өзү жеке сүйлөшкөн. Ал качкындар лагериндеги оор шарттарга арызданып, баласы менен ооруп жатканын билдирген. Учурда Сириянын Идлиб жана Эль-Хасак аймактарындагы качкындар лагеринде 15 тажикстандык аял балдары менен бар. Быйыл сентябрда Багдадтын соту 9 тажикстандык аялды террордук деп аталган Ислам мамлекети тобуна мүчөлүгү, топтун согушкерлери менен катнашуу үчүн айыптап соттогон. Алар 20 жылга түрмөгө кесилишкен. Мурунтан терроризмге айыпталган дагы 4 тажикстандык аял өлүм жазасын алышкан. Ал эми 13 аял өмүр өткүчө абакка кесилген. Тажик өкмөтүнүн өкүлү бул соттолгон аялдардын көбүнүн жаш балдары Багдадтагы балдар үйүндө калганын кабарлайт. Соттолгондор макулдугун беришсе, тажик бийлиги балдарды мекенге кайтарууга жардам бериши керек дейт өз атын жашыруун калтырып өтүнгөн мамлекеттик кызматкер. 2014-жылдан бери 1000 ашуун тажикстандык Сирия менен Иракка барып, Ислам мамлекети тобуна кошулган. Алардын 400 ашууну аялдар жана балдар. Лаззат Жүнүбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми ушул саатка дейин чогулган жаңылыктардын топтомун кыскача айта кетейин. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча тергөө жүрүп жатат. Казакстанда күйгөн автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Кыргызстанда Вич Спиттен 1873 адам көз жумду. Орусиянын курамындагы Ингушетиянын конституциялык соту Чечестан менен чек араны өзгөртүү боюнча келишимди республиканын баш мыйзамына каршы келет деп тааныды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун өмүрүнө коркунуч туулуп атат деген маалыматтарды четке какты. Бишкекте бүгүн залкар артисттер Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Күмүшалиеванын 100 жана режиссер актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган спектакль коюлат. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы таба аласыз. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегүйсү Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Эми биз берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Парламенттин отун энергетика комитети Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы былтыргычтагы авариянын кесепеттерин жоюу жана анын себептерин аныктоо иштеринин жыйынтыгы менен таанышты. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов жылуулук борборун оңдоп түзөөгө жана аны кышка даярдоого карата каржылоонун өлчөмү эки эсе көбөйтүлгөнүн билдирди. Депутаттар былтыр курулбай калган химиялык блоктун курулушун жана имараттын чатырын жаап жылуулоо иштерин көрүп чыгышты. Алар модернизациялоого кеткен ашыкча чыгымдарды эске салып, бул боюнча жүрүп жаткан аудиттин жана тергөөнүн жыйынтыктарына кызыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов Бишкек жылуулук электр берүү борборун быйылкы кышка даярдоого өзгөчө маани берилип, былтыр кетирилген кемчиликтерди оңдоонун үстүндө олуттуу иштер алып барылганын айтты. Кубатбек Боронов Бишкек жылуулук электр берүү борборун кышка даярдоонун абалы боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
Бишкек шаарынын жылдык электр борборунун каржылоонун өлчөмү 322.2 миллион сомго көбөйтүлүп, 730.5 миллион сомду түздү. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарынын жылдык электр борборунда 10 буу казан агрегаты, 2 Кытай блогу жана 7 турбай агрегат даярдалган. Ал 330 мегаватт кубаттуулукту камсыздоого жетиштүү болуп эсептелет. 5 буу казан агрегатында оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. 2018 жылдын 1 октябрында Бишкек шаарынын жылдык электр борборунда жаңы химиялык суу тазалоо цехинин курулушу аяктап ишке берилди.
Депутаттар былтыр кышында айнектери жок, чатыры жабылбаган, имараттан аяз кирип, буу казандары муздап, турбиналар менен жабдуулар тоңуп иштен чыккан жагдайды эстешти. Мына ошондуктан алар биринчи кезекте андагы оңдоо жана жылуулоо иштери менен таанышып чыкты. Парламенттин отун энергетика комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев долбоордо каралып, бирок былтыр курулбай калган химиялык блоктун курулушу быйыл бүткөрүлгөнүн белгиледи.
Химцек курулбай калган дегенде көптөгөн коомчулукта бул аябай чоң маселе болгон. Бүгүнкү күндө ошо химцектин курулушун көрдүк. Химцек бүгүнкү күндө курулуп бүткөн, режимде иштеп атат. Андан тышкары биз ошол былтыркы авария болгондо көргөн нерселер, булар эскитесинин үстүндөгү крышасынын ачыктыгы, капталдарындагы айнектердин жоктугу, ошол негизинде кат суук болгондо суу келбей тоңуп, датчиктер приборлор тоңуп калган. Быйыл ошол кемчиликтер, мүчүлүштөр аткарылды деп ошол текшерүү боюнча биз бүгүн көрдүк. Жалпы ремонт 75% аткарылган, крыша жабылган.
Ошол эле кезде комитет мүчөлөрү Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбооруна 386 миллион АКШ доллары каралганы менен болгону эмне себептен анын 30% гана оңдоодон өткөнүнө кызыгышты. Башында техника экономикалык негиздемеси жок туруп, курулушту баштоонун түпкү себептерин айрым комитет мүчөлөрү коррупциялык тобокелчиликтер менен байланыштырышты. Парламент депутаты Абдыкапар Султанов кеткен чыгымдардын негиздемеси тууралуу мындай дейт.
164 миллион долларга келген оборудование бардык нерсени монтаж сантаж кылганынан 210 миллиондон ашык акча кетет. Кандай ушундай болуш? Кайсы жерде экономика деп ушундай жасаш? Жөнөл адамдарды ташыган, ары бери ташыган 18 миллион доллар кетип атат. Административ чыгымдар да 19 миллион доллар кетип атасыңар. Демонтаж оборудованиеде 35 миллион доллар кетип атасың. Айланайынды. Бул деген канча? 2 миллиард сом акча. Бузушка ушул такса кетеби? Мен баягы сураганым болсо деп техника экономика абасына байлы. Туура эмес болгон.
Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов модернизация салуу долбооруна кеткен чыгымдарды эсептеп чыгуу иштери аягына чыга электигин билдирди. Анын айтымында учурда 386 миллион доллар насыя жана андан сырткары 20 миллион доллар кайтарымсыз грант боюнча көлөмдүү аудит иштери жүрүп жатат.
Ошол жогорку кеңештин койгон токтомуна ылайык, биз ошол 386 миллион доллар боюнча азыр аудит жүрүп атат. Чындыгында абдан чоң проект, бүткөндөн кийин биз сиздерге расмий түрдө жогорку кеңешке жиберебиз. 20 миллион грант боюнча бул 386 миллион доллардан сырткаркы акча. Ал боюнча да биз өзүнүн актыбызда жазып атабыз. жана Салматырга кеткен, мектепке кеткен, башка жактарга кеткен ошолор боюнча дагы биздин отчетту каралат.
Ал эми башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев бул долбоор боюнча бир нече кылмыш иштери козголуп, учурда тергелип жатканын айтты. Нурлан Дүйшөнбеев аталган тергөө иштеринин алды аягына чыгарылып, сотко өткөрүлүп жатканын билдирди.
Контракты келишимде негизинде бөлүнгөн 386 миллион доллар каражат эффективдүү колдонушу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бир нече кылмыш иштери козголгон. Мына жакында четинен тергөө өндүрүштөн аяктаган кылмыш иштери уже сотко жиберилип атат. Азыр өндүрүштө дагы кылмыш иштер бар. Тендерде нарушение болгон фактысы боюнча кылмыш иш козголгон. Ошол боюнча азыр тергөө жүрүп атат. Азыр эки иш Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кетти. Азыр кароо стадиясында калган иштер тергелип атат.
Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси быйыл кышында былтыркыдай авария кайталанбайт деп ишендирди. Каржылоону көбөйтүүнүн эсебинен имараттын чатыры жабылып, айнектерин коюп жылуулаганга эле 78 миллион сарпталганы белгиленди. Былтыр 26 январда Бишкек жылуулук берүү борборунда авария катталып, башкалар 5 күнгө чукул жылуулуксуз калган эле. Модернизациялоо долбооруна байланыштуу бир катар кылмыш иштери козголуп, анын натыйжасында мурдагы эки премьер-министр баш болгон ондогон жогорку кызмат адамдары камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек майдан жана багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын президент Сооронбай Жээнбековдун түрк президенти Эрдоган менен Истанбулдагы жолугушуусу тууралуу баян менен ачты. Кошуналар кошуналыктан кеткенден кийин участокторундагы бир карыш жерди талашып ынтымактан кеткен учурлар көп болорун Айгүл Мамбеталиеванын, комсомолдор кандай болгонун Вячеслав Аникиндин, Баткен согушунда курман болгондор тууралуу Светлана Лаптеванын, Ысык Аталык фермер тууралуу Вячеслав Аникиндин, Бишкекте өтүп жаткан Үмүт кинофоруму тууралуу Анастасия Карелинанын макалаларынан окуйсуздар. Майдан гезити бешиликтин беш кабарын Арстангерей Канов аттуу автордун «Ашадан башкалар алыстай албай жазса Мадумаров аны жандай баштады» деген, Автандил Белековдун «Шумах эр Шоопурдун жомоктогудай жашоосу бүттү» деген макалаларын, коомдук ишмер Турсунбек акындын «Атамбаевдин күнөөсү аныкталса аны жоопко тартууга азыркы бийликтин саясий эрки жетет» деген, экс депутат Каныбек Осмоналиевдин «Чыныгы коррупционерлердин айылында апаат башталды» деген, экс депутат Равшан Жээнбековдун «Кремль өзүнүн таасириндеги президенттерди каматпайт, бул Атамбаев үчүн эң негизги кепилдик» деген, замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматовдун «Бийлике барбай эле көптөгөн иштерди жасап келе жатабыз» деген маектерин, президенттик шайлоодо арамакчылар пайдаланылганбы деген суроого жоопторду, коомдук ишмер Сабыр Мукамбетовдун «Атамбаевка болгон ишеними бак өлүп калган» деген, Арабаев атындагы КМУнун проректору Тууганбай Коңурбаевдин «Илмиянов иштеп турганда эч ким каршы сөз айтылган эмес, кетээри менен артынан жамандагандар көбөйдү» деген маектерин, адабиятчы Бекташ Шамшиевдин жазуучу Бейшенбай Усубалиевдин чыгармачылыгы тууралуу макаласын, жазуучу Мурсапар Үсөндүн романдарынан үзүндүлөрдү жарыялады. Багыт кести жаңы саны Путин Атамбаевка урмат көрсөттү деген, белгилүү сүрөтчү Үсөн Сарыбаевдин боорун алмаштырууга 29 000 доллар керек деген, бийликтин эрке талтаңы деген, замандаш заманбап программасын элге алып чыкты деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Момбеков гезитин жаап салды деген макала жарык көрүп, анда фабула гезити кыргыз коомчулугунда өз окурманы бар, салмактуу гезиттердин бири болуп келгенин, 2008-жылдары көп нуска менен чыккан гезит а дегенде ачык саясат, ал жабылгандан кийин эл сөзү, андан кийин форум деген ат менен чыгып келгенин, Бакиевдин кандуу үй бүлөлүк бийлигин катуу сынга алып, бийликтин былыгын чубап турганын, кийин фабула деген ат менен жарык көрүп элге алынган гезит болуп туруп эле эмне себептен жабылып калганы, же Момбеков өзү токтотуп койгону, же бийликтин кысымы менен жабылганы азырынча белгисиз болуп жатканын жазды. Азамат Кангелдиевдин Путин Атамбаевка урмат көрсөттү деген, О компаниясынын лицензиясын алып салуу учур талабы деген макалалар басылды. Бир бол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулаймановдун Шадиевдин мандатын алганга убакыт жете элек, Жапар Пирматов таза деген аталышта журналист Айбек Шамшикеев алган маеги тартууланды. Белгилүү сүрөтчү Үсөн Сарыбаевдин боорун алмаштырууга 29 000 доллар керек деген маек жарык көрдү. 66 жаш курагында белгилүү сүрөтчү Үсөн Сарыбаев катуу ооруга чалдыгып, бир жылдан бери кыйналып жатканын, ал СССРдин эл сүрөтчүсү атактуу Гапарайтиевдин шакирти болоорун, анын Кыргызстан 62 чыгаан адамдары тартылган кыргыздар деген картинасы бүгүнкү күндө тарых музейинде турганын, аны азыркы депутат, ал кезидеги спикер Асылбек Жээнбеков 200 000 сомго сатып алып тарых музейине койдуртканын, бир дагы сыйлык ала электигин, картиналары болсо чет мамлекеттерде да жүргөнүн, өзү айтылуу ырыс Баяптык Кадыров менен бир айылдан экенин, ал тууралуу «Эңсеген менин обонум» деген китебин жазганын айтып берди. Таланттуу сүрөтчүнүн жана жазуучунун жубайы Нурила Табалдиева үсөн буга чейин 3 жолу ооруканага жатып чыкканын, боору такыр эле кургап калганын, Индиядан боорун алмаштырганга 29 000 доллар кетет деп айтышканын, үсөндү жакшы билген мурунку спикер Асылбек Жээнбековго жолу албай жатышканын, коомчулуктан деле жардам сурашпаганын, алгач гепатиттен башталган оору ушинтип катуу ооруга айланганын кеп кылды. Депутат Асылбек Жээнбеков ушул кабарды угуп калса сөзсүз жардамга колу сунат деген ойдобуз. Анткени катуу оору менен кармашып жаткан таланттуу сүрөтчүнүн ар бир күнү кымбат экендигин айта кетмекчибиз. Белгилүү журналист, жазуучу Азизбек Келдибековдун «Комустун бир кыл үзүлдү» деген эскерүүсү да багыттын ушул санында. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сиреп салды. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.